galabo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o edoo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah oo bisha Julaay ee sanadka 2024 ay tahay 8, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka v o a somali.com. Afrikada Bari saacaddu xaggiinna waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a dana waxaa ka mid a barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan weerarada Al-Shabaab ee magaalada Beledweyne.
Dagaalka hadda dhawaaqay wuxuu u ahaa riirag mas'alata alxayaat waalmowt, waxa la yidhaha ama dhimasho ama nolol. In la yidhaahdo dadkaana meeshaan degaraa jiray waa hiiraan, dadkaana degaraa jiray in la yidhahdo ama Al-Shabaab wax lagu sheekaystay hiiraan ka noqoto. Intaasi qaatay riirag ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaan karaa ma jiraan. Waxaan ku xaqiijinaa haddana Al-Shabaab si kasta isku soo abaabulaan iyo si kasta is yaraan ma qabsan doonaan ummaddaas mar dambeeto.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo, waxaana ka mid ah wararka kaletad maqli doontaan waraysi ku saabsan tahriibka dhallinyarada xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Anoon ka warqabin oo waxba uuna ii sheeganin ayaa uun la iigu soo tuuray taleefankayga isagoo la tumahayo oo hooyooy hooyooy uun leh barti aan taagnaa baan ku dhacay oo Ilaahay igu ogyahona been sheegaynin.
Wararkaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenni caalamka. Gantaal ruushka uu leeyahay ayaa Isniinta maantay taa waxa ay ku soo dhacday isbitaal caruurta lagu xanaaneeyo oo ku yaala caasimada Ukraine Kiev, taas oo qayb ka ahayd weerarada xagga cirka ah ee lagu qaaday deegaanadaasi taasoo keentay dhimashada 20 qof. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in samatabixiyaashu ay qodayaan burburka isbitaalka caruurta oo isagu ku yaala bartamaha magaalada Kiev, waxaana halkaasi aanan weli la ogeyn tirada rasmiga ah ee dhimashada. Ruushka ayaa waxaa jahilnimadooda ay garan waayeen ayuu yiri, halka gantaaladooda weerarka ah ay saameynayaan. Waxaan si buuxda ula xisaabtamaynaa, ayuu yiri, dhammaan dembiyada ay galayaan. Madaxweynaha Ruushka waa madaxweynaha Ukraine ayaa sidaasi bartiisa X-ka ee Twitter-ka horey loo oran jiray kusoo qoray. Zelensky waxaa kaleeto intaasi ku daray in muhiim ay tahay in dunidu aysan ka aamusan wixii haatan ka dambeeya arrinkan. Maamulka madaxweynaha Kiev jooga ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in weerarada Ruushka islamarkaasina ay dileen ugu yaraan 7 qof oo kaleeto, burbur dhismayaal xoogan ay soo gaareen deegaano kale. Weerarada Ruushka ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu garaacay magaalo uu ka soo jeedo madaxweynaha dalkaasi Ruushka Zelensky, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 130 qof oo kaleeto. Ururka Xisbullah ee taageerada ka hela Iran ayaa axaddii shalay ta sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay weerar ku qaadeen saldhig Israa'iil ay ku leedahay buurta Hermon oo ku yaalla buuraleyda Golan Heights ee Suuriya ay iyadu gacanta ku hayso Israa'iil. Buurta Hermon ayaa waxaa ku yaalla saldhigga ugu muhiimsan kuna weyn deegaanadaasi markii la fiiriyo Israa'iil ay ku leedahay halkaasoo ay ka isticmaasho ilaalinteeda guud ahaan gobolka, gaar ahaana howlaha basaasnimada iyo difaaca cirka ee dhinaca gobolkaasi. Israa'iil ayaa waxa ay halkaasi si gaar ah uga ilaalisaa dhaqdhaqaaqyada dhinaca waqooyi ee Suuriya, Ciraaq, Urdun iyo qaybo ka mid a Sacuudiga. 1973-dii waxa ay ku leedahay saldhiggaasi halkaasi markaasi oo uu dhacay dagaalkii Israa'iil iyo carabta. Xisbullah ayaa sheegtay in weerarkaasi bam lagu qaaday buuraha Hermon uu ahaa kii ugu cuslaa ee ugu horreeyay tan iyo markii iyada iyo Israa'iil ay bilaabeen in ay madaafiic isweydaarsadaan 8-dii bishii Oktoobar, maalin kadib markii ay Xamaas weerar ku qaaday koonfurta Israa'iil, weerarkaasi oo dhaliyay duulaankii ay Israa'iil ku qaaday Gaza. Xisbullah ayaa sheegtay inay joojin doonto weerarada ay ku hayso Israa'iil kaliya marka ay Israa'iil dagaalka iyo weerarada joogtada ah ay ka joojiso Gaza. ciidamada Israa'iil ayaanan weli wax wara ka soo saarin duqeyntaasi ee Xisbullah ay sheegtay inay ku qaaday saldhigga buuraha buurta la yiraahdo Hermond ee dhulka la heystay Golan Heights. Iyadoo NATO ay markaasi isu diyaarinayso in ay qabato shir madaxeedkeedii maalmahan toddobaadkan ka dhacay magaalada Washington DC si markaasi loogu dabaaldego sanad guuradii 75-aad ee kasoo wareegtay aasaaska isbahaysigan, ayaa isbahaysigu waxa ay sheegeen inay xoojin doonaan taageerada Ukraine ay siinayaan dagaalka Ruushka ee kula jirta awgeed intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo uu yeeshay. Ururkaasi suxufiintana ugu yeeray ayaa waxa ay farta ku fiiqeen shirkoodaasi sida xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg uu sheegay in dhammaan xubnaha NATO ay doonayaan in nabad ay markaasi ku soo dabaalaan deegaanadaasi. Taasi waa la gaari doonaa haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu fahmo asna in uusan ku guuleysanin, ayaa la yiri dagaalka gobolka laguna soo dabaalo xabad joojin dagaalkaasi. Habka ugu dhaqsaha badan ee lagu soo afjari karo dagaalka waa in dagaalka lagu guuleysto, ayuu yiri, laakiinse taasi dhankeeda kaleetana si nabdoon ayaa lagu soo afjari karaa. Stoltenberg ayaa waxaa kaleeto oo u qeexay tallaabada muhiimka ee NATO ay qaadi doonto oo ay ku jiraan sameynta talis gaar ah oo Jarmalka ah si markaasi loo xoojiyo oo looga hortago dagaalada iyo duqeymaha joogtada noqday ee ay Ruushku ku wadaan Ukraine. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Bidenna axaddii waxa uu booqday gobolka uu dagaalka xoogan ka socdo ee Pennsylvania ee dhinaca ololaha doorashada, isagoo markaasi cadaadis ku saaraya kiiskiisa ah in dib loo doorto dimuqraadiyiinta halkaasi, taasi oo iyadoo dhinaca kaleetana ay barbar socdaan ay tahay xisbiga dimuqraadiga ee uu asagu ka tirsan yahay oo sheegay inay muhiim tahay in si degdega loo xaqiijiyo caafimaad qabka maskaxeed iyo midka jireed ee uu madaxweynuhu u heli karo in uu ku wajaho ololaha doorasho uuna uga guuleysan karo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump bisha November ee fooda nagu soo haysa ee doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ay dhici doonto. Biden oo 81 jir ah ayaa waxa uu booqday kaniisadda dadka madowga ah ay ku cibaadeystaan ee ku taala Philadelphia, isagoo kula kulmay halkaasi kulana kaftamay dad aad u fara badan. Ku dhawaad 300 oo dad ah oo ku sugnaa halkaasi ayaa da'diisa uu kula kaftamay, isagoo oo sheegay in inkasta oo laga yaabo inuu u ekaan karo muuqaal ahaan inuu yahay 40 jir, haddana ay waqti dheer uu soo jiray oo ay tahay da'du mid haatan saameynteeda leh. Madaxweyne Biden ayaa waxa uu sheegay in hadafkiisu uu yahay inuu ka dhabeeyo in dadka Mareykanka uu mideeyo islamarkaasina uu ololihiisa si dhib yar uu sii wadan karo. Warkii dunidana waa naga inta. Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka warkaasi huudan kaga imaanayana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da iyo 10-ta barnaamijkeenna galabnimo aan ku bilowno ee dhowaan ayaa dadka ganacsatada ah ama ka ganacsada aadanaha ee dadka tahriibiya dhalinyarada ah waxa ay la soo xiriireen hooyo ku sugan xerada qaxootiga Dhadhaab iyagoo u sheegay in uu dhintay wiilkeeda oo ay gacanta ku hayaan markaasi meedkiisa. Mar kale ayay haddana maalmo kadib la soo xiriireen iyaga oo sheegay inuu nool yahay balse ay ka rabaan madax furasho. Waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka soo wajahaya waalidiinta dhalay caruurta u tahriibaya Liibiya. Wariyaha V O A ee Dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa la kulmay hooyadaasi, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Masra Maxamuud Xiire oo hooyada dhashay Maxamed Daar Ismaaciil oo ka tahriibay xerada qaxootiga Ifo ee dalka Kenya, inkastoo warar iskhilaafsan oo ku aadan nolosha wiilkaasi kooxay afduubayaasha ahaa ay u soo sheegeen qoyska wiilka ka tahriibay xeryaha.
Anigoo ah Basre Maxamuud Xiire kasoo xero galay qaxootiga, ilmahan waxaan ku soo koriyey si uun Ilaahayga subxaana qaadirka uu ka warqabo. Ma aragtay qaxootiga haddaan imid iskuul baan geeyey, yaan u gadahayey iskuulkii kolkuu najiido keena gaaban aabuu ku celiyey. Markaa kabacdi shaqo wuu waayey, wuxuu iska galay iyo Nairobi meel buu ka shaqaynayey. Wixii waa anfici waayey, anoon ka warqabin oo waxba uuna ii sheeganin, ayaa uun la iigu soo tuuray taleefankayga isagoo la tumahayo oo hooyoy hooyoy uun leh barti aan taagnaa baan ku dhacay oo Ilaahay igu ogyoona been sheegaynin. Marka dhibaatadaas ilaahayga subxaana qaadirka wuxuu keenay lama qaadi waaye. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, anigoo leh ayaan haddana aad u rafaadsanahay.
Waayahay markii lagaa soo wacay dalka Liibiya, bal kooxda ku soo wacday maxay kula wadaageen?
Waxay ila wadaageen inaan wiilkaagii haysanno oo maaragtay lacag madax furasho ah oo 16,500 oo doolarka Maraykanka ayay idhaheen. Lugtii buu ka jabay lacag degdega oo lagu kabo keen ayay idhaheen. Gurigaygii baan gaday lacag 70,000 baan ka bixiyey.
Gurigii qaxootiga aad ku noolayd?
Gurigii qaxootiga aan ku noolaa. Taleefan wiilku lahaa baan gadnay oo 5,500 aan ka bixinay. Gurigana 70,000 baan ka bixinay. Lacagtii adigu waxaan oranay 1,000 baan ka dhignay, sidii baan ugu dirnay oo lugtii loogu kabay $1,000 ah. Bas markaa anigoo daalay oo wareersan ayay masjid ii soo qoreen. Waxaa la yidhi Maxamed Daahir, samir iyo iimaan khayr qaba Allaha kaa siiyo. Haddeyse ay dhaheen aniga haddee far ma aqaane, cod baan u duubay. Waxaan idhi wiilkayga laba geeri ma laha, hal geeri buu leeyahay, Allaha u naxariisto. Waxay ugu saacidaysaan wiilka meydkiisa uun sawir iiga soo qaadaan. Idhi way i diideen. Kii xaafadii Ilaahay oo idil ayaa isugu timid, tacsiya meeshii la isugu yimid. Anig kolkan iyagii quustay yaan faraha ka qaaday.
Maalmo tacsiya kadib, qoyskan ayaa lala soo ahdashiyey wiilka geerida lagu sheegay, iyadoo laga dalbaday lacag madax furasho ah, taas oo mar kale walaac xoogan ku abuurtay qoyskan qaxootiga ah. Maxamed Xasan Dhaqane wuxuu ka mid ahaa eheladii kasoo qayb galay tacsida wiilkaasi. Wuxuu ka waramayaa dareenka ay gelisay geerida loo soo sheegay oo mar kale noqotay mid aan jirin.
Oo annagii tacsidii wixii noo dhammaato iska sugino, iska allabaryano, maamadii niyadda aan u dhisino, iyadana daraad soo waceen. Waxaa dhe maam basra miya ahaa, maxaa lacagtu haysataa? Maamadii markay calacashay, maamadii wixii ku hadashay garan weysay, maamadii 10 bariyaa loo qabtay, meel wax laga keenana ma laho. Dhacdadana waa waxyaalo la yaabka leh ka mid tahay.
Hooyadan qaxootiga ah ee ku nool xerada Ifo ayaa laga sugayaa inay bixiso lacag madax furashaha oo gaaraysa $16,500, taas oo ah mid aysan awoodin, balse waxay fariin codsi u jeedisay dowladda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed.
Wuxuu yiri wiilkaaga wuu nool yahay, waana ku tusini lacagta emergency ku soo bixi. Emergency-na waxa allaale waxaan ugu hodiyo waxaan haayo, midna ma jirin. Aniga oo iska nafcaari ah 10 bari baan qabsaday, 10 bari lacagtaas. Dowladda Soomaaliya iyo muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanayaa inay isoo caawiyaan.
Cabdikaafi Daahir waa da'da ka weyn wiilkan ku xiran xerada Liibiya. Wuxuu aaminsan yahay in tahriibka dhalinta ay sabab u tahay nolosha qaxootiga oo sii adkaatay iyo fursadihii dibudujinta oo aad u yaraaday.
Walaalo, waxaa horta laba siyaabood unbaa dhalinyarta ku sababata in ay aadaan qurbaha ama ay Liibiya iyo tahriibyaal ay isku dhiibaan. Sababta koowaad oo ah nolol xumada iyo cunto xumada taalla waddanka aan ku noolnahay hadda, iyo dhalinyaradii asxaabtooda ahaa oo helay fursad resettlement ah ama dib u dejin ah awgeed ayay horta ay u tagaan, misna ay tahriibayaasha ay iskugu dhiibaan.
Shaqala-aanta baahsan ee ka jirta xeryaha ayaa la aaminsan yahay inay sababtay in dhalinyarada qaxootiga ay u bareeraan tahriibka oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Mahadsanid Salas. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ilayska V O A da oo uu soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weli ah khatarta ugu weyn ee nabadgelyada iyo badqabka Soomaaliya. Kooxdan ayaa sii wada weerarada ay ka geysato magaalooyinka Soomaaliya, iyadoo beegsata xeryaha, ciidamada, maqaayadaha, hoteelada iyo bartilmaameedyada rayidka. Weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay kooxdu ka geysato Soomaaliya taariikhda ayaa dhacay 14-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017. Weerarkaasi oo ay kooxdu adeegsatay gaari xamuula oo walxaha qarxaha lagu soo raray oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 587 qof, dadkun ku dhowna ay ku dhaawacmeen. Marka Muqdisho laga soo tago, weerarada ugu badan ee argagixiso uguna dhimashada badnaa ayay kooxdu ay ka fulisay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. barnaamijkeena ilaaska v o eda ayaan toddobaadkan ku eegaynaa sababta ay beledweyne bartilmaameedka labaad ugu noqotay al-shabaab. aan ku horayno marka hore oo aan dib idiin xusuusiyo weeraradii ugu waaweynaa ee al-shabaab ka geysatay beledweyne. kuwadii weynaa waxaa ugu horreeyey kii ka dhacay bishii juun sannadkii 2009 oo ay dadka badan ku dhinteen, dadkaasoo uu ku jiray wasiirkii amniga ee soomaaliya ee xilliga cumar xaashi aadan, siyaasiyiin gobolka magac ku lahaa, odayaal dhaqameedyo iyo dad shacaba. bishii oktoobar 2020 waxaa beledweyne ka dhacay weeraro 3 gaari oo qaraxyo ay ka buuxeen loo adeegsaday oo dad 20 ka badan ay ku dhinteen, 36 kalena ay ku dhaawacmeen. bishii maaj ee sannadkii 2020 waxaa beledweyne ka dhacay qarax lala beegsaday meel aan ka fogeyn madaxtooyada Hirshabeelle. qaraxaasi waxaa ku dhintay 48 qof oo ay ku jirtay xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi. bishii Sebtembar sannadkii 2023 qarax beledweyne ka dhacay waxaa ku dhintay dad ka badan 15 qof. isla bishii Sebtembar sannadkii 2023 waxaa qarax beledweyne ka dhacay ku dhintay ugu yaraan 30 qof, 10 kalena way ku dhaawacmeen. marka la eego baaxadda qaraxyada ka dhacay beledweyne iyo tirada dhimashada ay sababeen, waxaa dad badan isweydiinayaan sababta ay beledweyne u noqotay magaalada labaad ee bartilmaameedka u ah al-shabaab. isla su'aashaas ayaa barnaamijka ilayska v o eda uu weydiiyey guddoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye oo ka mid ah dhallinyarada magaalada ku dhashay kuna koray.
iyagaa yaqaan horta sababta ay uga dhigteen iyo cadowtinimada ay u hayaan gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne, iyo waxa ay ka hadlaysay. waxaan isdhihi karaa cadowtinimada Soomaaliyeed ay Soomaalinimada u hayaan ayaa un qeyb ay ka tahay. waxaa u dheeriya inay aaminsan yihiin halkaasi inay degan yihiin dad oo ah dad mar kastaba la dagaalamo dadka oo sharci darada ka shaqeeyo ama sida shabaabka oo kale.
guddoomiyaha Muuse ayaa dhinaca kale u arka in kala duwanaanshiyaha dadka ku nool magaalada Beledweyne ay isaga eg yihiin magaalada Muqdisho, taasna ay keentay in al-shabaab ay bartilmaameed ka dhigato.
wallaahi horta Soomaaliya oo dhan inamakaan cadow leeyihiin, si gaara gobolka Hiiraan su-aashii horena waa ku jirta jawaabteedii. Muqdisho maadaama ay tahay magaaladii caasimadii Soomaaliya, babuleeshinka degana ay dad kala nooca yihiin oo kala duwan. sababta Muqdisho number one noqotay qaraxyada waa badnaanshaha babuleeshinka iyo kala duwanaanshaha dadka. beledweynena waxaa la dhihi karaa dadka ku nool Muqdisho dad lamid ah marka loo fiiriyo tirada iyo kala badnaanshaha dad ka dhow ka daba dhow, kala duwanaanshaha dadka ama qabaa'ilka ama dadka Soomaaliyeed nocyadu kala duwana degan ayay beledweynena sidaasi lamid ay dhoweysaa caasimada Muqdisho. marka taasaa keenayso in ahmiyad gooniya ay lahaato dabcan iyo istaraatiijiyad kale kaleyihiin inay jirtaa waa suuragal.
inkastoo qaraxyada al-shabaab ay dhibaato badan u geysteen magaalada Beledweyne, haddana guddoomiye Muuse Salaad waxa uu qabaa in dagaalkii ay la galeen dadka reer Hiiraan al-shabaab uu magaalada iyo guud ahaan gobolkaba dhexalsiiyey, sida uu hadalka u dhigay sharaf iyo xornimo.
wallaahi magaaladaas aniga waa ku koray, waa ku waxbartay, waa run ilaa muddo intii noloshayda 3 marka loo qaybiyo 2 qayb oo kamid ahaan halkaas joogay, maalin bana marxaladay ku sugnaaday. waxaan dhihi karnaa maanta wax kasta la soo maro, laakiin maanta maalin ka sharaf badan taa ma jirto. maalin aan shabaab intaan la dirnay u istaagnay ka Hiiraan ahaan, aan ka adkaanay percentage badan oo inta ugu badan aan ka adkaanay, inta kalena ay qabiil noo tahay soo gabagabay doonaan joogna. natiijada oo ayaa muhiim oo wax go'aamiso. marka way jirtaa dhaawacyo badan iyo khasaare fara badan iyo hagardaamooyin badan inay gobolku soo maray, laakiin maanta waxaan maraynaa in inta ugu badan gobolka Hiiraan uu ka caagan yahay wax shabaab la yiraahdo. isku dayadoodii tii ugu maleega badnaadna kowda luuligii ka dhacday Beledweyne waana laga fashiliyey. marka waxaan dhihi karnaa meel fiican ay joogtaa inta kalena dhamaystirin haddii alle.
Cabdifataax Xasan Afrax waa guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, sidoo kalena ka mid ahaa hogaamiyaashii ka qayb galay dagaalkii qaybo ka mid ah gobollada dhexe looga saaray al-shabaab. waxa uu qabaa in Hiiraan ay muhiim u tahay jiritaanka dowladnimada Soomaaliya, sidaas daraaddeedna cid kasta oo kasoo horjeeda dowladnimada Soomaaliya ay bartilmaameed u tahay.
dadkan reer Hiiraan horta kama gorgortamaa in dowladnimo Soomaaliyeed ay jirto. wax ka sokeeyo oo aan dowladnimadaas ahayn aqbalaana ma jirto. inta badan dadku inay fahmaan waa waxyaabahii noo dilayna waxa waa Soomaaliya meel kasta way ka mid yihiin, way ka shaqaystaan, qabiil kastana way ku dhex milmeen. annaga si gaar aynoo arkeen, sida gaarkaynoo arkeenna waa la gardhiganay, sababtoo dadka kaleta way awoodi waayeen in la gardhigtaan, ay kala doodaan waxay wataan. markaan la gardhiganayna hadalkii naga soo xirmay,
hadalku markuu soo xirmana madfacaa hadlo madficiyaa hadlay leh.
ka hor inta aysan dagaalka kacdoonka ah shacabka reer hiiraan kala hortegin al-shabaab, waxaa jiray wadahadallo marar kala duwan dhex maray odayaasha qabaa'ilka iyo al-shabaab. mid ka mid ah shirarkaasi waxa uu ka dhacay degmada Muqokuri. Cabdifataax Xasan Afrax ayaa nooga waramaya tafaasiisha waxyaabihii ay al-shabaab iyo reer hiiraan isku diideen.
barnaamijkan al-shabaabka ama argagixisada waxyaabo waxaa jira hadda dhicitaankan ay dhacayaan iyo qaraaxyadan ay ka sameynayaan waxaa ka horreeya isku dhac fikir oo shacabkaasi ayaga ka dhacday. waxaa jiray hadda ka hor shir ayay ku qabteen argagixisadu degmada reer Muqokuri ee ka tirsan gobolka Hiiraan. shirkaas waxay isku yeereen dadka reer Hiiraan, waxay weydiiyeen su-aasha ah maxaa noola dagaalamaysaan oo aan dariiqadeedii ka mari la'na oo Hiiraan dhexdiisa aan u mari la'na. waxaa kaleetay weydiiyeen inay cudur ku taageeraan al-shabaabka dadkaas ka soo jeeda Hiiraan. waxay kale weydiiyeen inay waxa fikradda diin ahaan ay aaminsan yihiin ay qaataan. saddexdiiba tuuladaas way ugu degmadaas dhexdeeda ayay uga jawaabeen reer Hiiraan. waxay yidhaahdeen waxa aad noo dhexmari weysiin waxa waaye annaga markaad dhexna dhex maraysaan dowlad Soomaaliyeed ma tihiin, shacab Soomaaliyeed wakiilka ma tihiin, waxaad rabtiin inaad dad Soomaaliyeed oo ama diriisna la ah aad soo dhibaataysiin dabadeedna aadna soo dhex martaan. annagana waxaan aaminsannahay wixii intiin dhex maro dadkaa Soomaaliyeed u tago ee soo dilaan inaan annaga raalli ka nahay. sidaas darteed idinma ongolaan karno dadkaas nabadan kula noolnahay nama dhex maraysaan meesha kaatood maraysan mara nadaaya annaga. waxaa kaletay uga jawaabeen tii aheday maad cudud nagu taageertiin annaga oo aadna siisiin ciidan sida aan qabaa'ilka kale uga helno iyo Soomaalida kale aan uga helno. waxay ugu jawaabeen annaga laba dagaal midaan naqaanaa, dagaal Soomaaliyeed oo dowlad kale ila gelayso ama dadka Soomaaliyeed qadiyad lagu raadinaa waan naqaanaa, waxay qaadan karnaa Soomaalidu intii ay jiri jirtay magacaan Soomaaliga hadda magacaas waxa ugu weyn reer 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 isku diriri jireen. marka reer reerka Soomaalidu oo dagaalantaa reerkayna iyo reer kale ishaayana ciidan waa u helaynaa jireen ciidan saddexaad ma heli karnaa annaga mana idin siinayno. arrintii Muqokuri la iskula qabtay ahayd arrinta saddexaad ahayd fikirka waxay sheegeen ee dadkaas u sheegeen intay soo jireen inay islaam ahaayeen walahan islaam ahayn inaa aragba islaamka cusub marka adiga aad wadid oo keygii ka digidisan adiga ma ay muslimiin waa maya adiga ma awoogigii sagaalad ilaa awoogigii tobanaad ilaa awoogigii labaatanaad islaamka ku soo hayaa waa maya miyaanan diin lahayn intaas macwaaran ahay waa maya diintaydiyaan haysaa oo aan ku kalsoonahay marka mid dheeri iyo fikir dheeri meelaan ku qaado maskaxdayda uga banaan tahay ma jirto. saas darteed saddexdaas arrimood iskuma qaban karno wamaca salaam. waxaa kaleto waxaa laysku qabsaday ka mid ahayd waxaan la bixiyo sakada reer xiiraan sakada ma bixi jirin weliga anaan bixi jirin laakiin yaan sii jirin zakada sida diin islaamka ay qoranta sideed sanifi aska mira sanifi ka mid aho muhiim ahaa jirto oo ah dadka aqniyada hanti laga qaado la siiya dadka fuqarada. annaga waxayna xoolaharu intaan iska qaadnaa dadkeena siinaa yareen fuqarada marka adiga sababta aan kuu siinaa maxay tahay sideedii sanifi ilaa ay zakadu dhiibays aayadda qur-aanka ay sheegaysa oo naska sariixa uu ku soo degay ka mid mitid adiga see zaka lagu siinaa marka adiga maxaa jirta marka qaacida waxaa jirta caalamiyaho siyaasadeed oo ah waxaas marka la wada hadlaa waa diblomaasiyad. waxaa la yidhaahdaa sakata diblomaasiya nadaqat almadaafir haddii diblomaasiyadu aamusto wadahadalku aamuso madfaca hadla jasti marka wadahadalkii shaabay u dhexeeyey iyo reer Hiiraan waa istaagay. markuu istaagay soomaa marka madfaca hadla way qarxinayaan way dilayaan way dhibaataynayaan si ay dadkaasi uga takhalusaan. dagaalka hadda waa dhacay marka muxuu ahaa dagaalka hadda dhawaa wuxuu u ahaa reer Hiiraan mas'alata alhayaat walmawt wala ama dhimasho ama nolol. in la yiraahdo dadkaana meeshaan degaraa jiray waa Hiiraan, dadkaana degaraa jiray in la yiraahdo ama al-shabaab wax lagu sheekaysta iyo Hiiraan ka noqoto intaasi qaatay reer Hiiraan. ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaan karaa ma jiraan. waxaan ku xaqiijinayaa hadir al-shabaab si kasta isku soo abaabulaan iyo si kasta is yaraan ma qabsan doonaan ummaddaas martamayto.
cabdisalaan cabdullaahi xaashi waxa uu ka mid yahay waxgaradka gobolka Hiiraan, waxaana uu dhinaca arrimaha barakacyaasha iyo qaxootiga kala soo shaqeeyey dowlad goboleedka Hirshabeelle. waxa uu aaminsan yahay in sababta ay beledweyne bartolomeedka ugu noqotay ay tahay al-shabaab oo doonaysa inay fariin u dirto gobollada iyo qabaa'ilka kale ee Soomaalida si aysan ugu dhiirin inay al-shabaab uga hor yimaadaan.
nimankaa markii cusbaayeen beledweyne waa lagula dagaalay oo ayagaa gacanta ku hayay oo waa lagala wareegay guulamarda sidoo kale janalaka sidoo kale inkuu soomaaliya ay ka talinayeen oo dhan magaalooyinkaas inay sii haystaan awoodi waayeen maadaama barashar badan ay dadka meesha degan ay saareen. marka nimankan marka waxay jihdi badan ay geliyeen in dadkan macnaha ay caqabada fara badan ay ku abuuraan dilka oo ku bato dhibaato badan ay ku badato nimankan marka waxay cadaadis ay u saarayaan dadkan inay yihiin dad aan ogoleyn xukunkooda waa masis marka ay u dirayaan gobolada kale dad kale ay u dirayaan in wiliida markaas cadaadis aan ku hayno arka ayuu qarxaasi uu ka socda waa masis loo diray macnaha dadka kaleeto inaysan ku dhiiranin waxa haysta reer hiiraan idin qabsanaya masis noocaas waaye wax ay ugu soo noqonaya sababto haddii waxaad magaalada wax joogo waa shacab qarxa magaalada ka dhaca qof shaksi oo iska socdo oo maanta gurigiisa inta kasoo tagay mulis usoo shaqo tagay adiga ugu jeen kartaa sabab oo qarax intaasoo qarash oo ku baxay inta baabuur lagu soo buuxiyo manaha lala soo aadi karo waa masaj oo loo dirayo macnaha dadka kale ogaaday macnaha inaan caqabad noocaas wili ku hayn adin kale adigu ku hayn karno
si ka duwan cabdisalaam axmed cabdulaahi maxamed axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ee soomaaliya ayaa qaba in al-shabaab ay u aragtay beledweyne meel beelaha ku wada nool ay wax kala tabanayaan istaraatiijina u ah
waxaa isleeyahay saldhig waxa uu ah the weak governance iyo khilaafaadka u dhexeeya beelaha gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne khilaafka u dhexeeya oo isku haystaan xukunka isku haystaan waxbaalo badan kala tabanayaan taasaa marka waxay u fududeynaysaa ururka al-shabaab in ay ka faa'iidaystaan oo ay kusoo dhex dhuuntaan kadibna taarget gareeyaan dadka waxgalka al-shabaab ma kala yaqaanaan qabaa'ilada deegaanka laakiin waxay ka faa'iidaysanayaan fursadahaas ay heleen dad badan ay ka laayeen oo runtii aan ka magacaabi karno Colonel Cumar Xaashi Laqanyo xildhibaane daamina ugu dambeysay iyo dad badan oo qiimo leh oo deegaanka ku baxay marka beledweynena ahmiyad gaar ayay siinayaan al-shabaab sababtoo ah beledweyne waxaa saddex hagal isku xirta ethoobiya dhankeeda gobollada waqooyi oo maaragtay dhanka ay daris kala tahay galmudug iyo dhankii koonfureed dhul ahaanna markii la fiiriyo waa dhul iska hawda beeraley ah oo maaragtay webigiina maro al-shabaab markastaba ahmiyad gaara ayay u leedahay waana u muhiim in ay ama influence ku yeeshaan oo ama ay maaragta maamulkeeda dad ku yeeshaan saas daraaddee dadka waxgalka ah ayay taarget garaynayaan waxa saldhigga u ahna waxay tahay khilaafka iyo maamulada daciifka oo ammaanka uusan halgacan ku jirin oo deegaanka ka jiray
dhinaca kale qaar ka mid a shacabka beledweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay sababta ay magaaladooda bartilmaameedka u noqotay
magacaygu waa cabdixakiin maxamuud xasan waxaan ku noolahay magaalada beledweyne runtii magaaladan beledweyne waxaa ka dhacay qaraxyo aada u fara badan markii laga reebo caasimadda taargetka waxay uga dhigteen waa magaalo istaraatiiji ah waa magaalo center ah kuna haminayeen in ay markasta un mar un qabsadaan runtii way u suurtagal weysay dad badana ku baaba'ay qaraxyadii ugu badnayn way ka dhaceen magaalada ahmiyadda u leedaha waxaa waaye dhanka dhaqaalaha waxaway ka kaabi jirtay waxay kaloo ka kaabi jirtay dhanka oo macnaha istaraatiiji ahaan gobolada dhan isku xereyso oo duulaan ay ugu qaadi jireen ahmiyad gaar ay u leedahay waxaa waaye ahmiyadda ay leeyihin markasta waxaa waaye in ay shacabka gumaadaan magaaladan haddaa ujeedad oo runtii aada ujeedad oo aada u baaxadda weyn leh in laga guuro ay iga cedlo u noqoto wayna u suurtagal wey dadka way dhabar adeegeen dadka degan magaaladan waxaa waaye dad runtii aada fikirka qalloocan ee al-shabaab wadaan uga soo horjeestay kana dhiidhiyey insha allahna mana suurtagali doonto inay mar kasto ku soo hamiyaan magaalada beledweyne qaabka ku qabsan lahayd
aniga waa muuse cabdi xayuuke waxaan ahay taray ku-xigeen qaybta boliis gobolka hiiraan dalkan ku dhashay iyo dadkan yaqaano ah horta gobolka banaadir iyo gobolka hiiraan 15-ka inta ka horreysa oo aan shabeelaha dhexe iyo gobolka guudi aan la subin wuxuu ahaa gobolka albowlaha u ah oo labaad soomaaliya koonfurta lixda gobol waa gobol taariikhiya gobolkan wuxuu muhiim u yahay isku xirka gobolada dhexe soomaaliya 15 sano ku dhawaada oo shabaab meelaha laga bixiyey waxay dhumiyeen dhaqaale aada u tiro badan ay ka heli jireen taas waa midda muhiimadda ah dadka ree hiiraan hadimooyin shabaabka ay kala kulmeen waa midda gelisay inay wax iska celiyaan wax iska celintaas oo ah haddii hiiraan laydinka adkaado waa centralki waxaad kontrolkiina gacantiina wuxuu ka baxayaa dhaqaalihii iyo awooddii aada lahedeen marka taas waa midda u muhiimsan
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa shaafici maxamed yuusuf dhibaatooyinka qaraxyadii arxanka darnaa magaalada beledweyne ka dhacday ay saameen waxaa ka mid ah noloshii magaalada guud ay sameeyeen magaalada Balweyne 4 sano hadd ugu dambeysay waxa ay magaalo kobcayso marka laga reebo qaraaxyadii oo dadkii niyada iyo qalbiga ka jibi sababtoo haddana imi kartaa magaalada in maalgashi badan imaadeen hoteelo badan laga furay hadda halkaan taagan magaalada ilaa 1 km wada waxa ha jirtaa xarun ganacsi hadda waxa dareem kartaa dadku inay wali hoteelada ilaa magaaladan ay u jeeddeen wada burbursan yihiin wada jajabayaan macaal xarumahi macaal guriyihi wixii dhan burbursan yihiin taas waxa keenay dadka iska lahaa inay kanay jabeen qaar niiroob iska aadeen qaar xamar iska aadeen magaaladu dib ingahaas kula gashay taas waxa keenay kartaa mar hadda gurwaan dhisto qarax lagu qufto haddana mar labaad dhisto haddana lagu qufta oo naftigaadu waxa dareem kartaa in asal hadasho mar marka qaar xaalad xun way ka gaareysaa sababtu waxaa dareemi kartaa marka Muqdisho laga tago dhibaatada ugu badan Baladweyne gobolada ka saameysay.
Kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah shacabka magaalada Baladweyne, waxayna qayb ka ahaayeen barnaamijka Eleyska VOA oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay sababta ay magaalada Baladweyne bartelameedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah Maxamed Culad Xasan. Inta aan mid la mid ah ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi Eleyska V O A da intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Maalinta Isniinta toddobaadka dambe waxaa dunida laga xusayaa maalinta loo asteeyo horumarinta dhalinyarada gaar ahaan dhinaca xirfadaha, shaqo abuurka, waxbarashada iyo ka qaybgalkooda arrimaha bulshooyinka ay la nool yihiin. Arrintaas oo ay qaramada midoobay u asteysay inay sanad walbaba la xuso 15ka bisha Julaayo waxayna ku beegmaysaa xilli dhalinyaro badan ay ka qaybgalayaan dagaalo ka socda meelo kala gedisan oo dunida ah, kuwa kaletana qaxooti barakac iyo shaqo la'aan ay ku sugan yihiin. Dhalinyarada Soomaaliya ayaa haddaba waxa ay ka cabanayaan ama ay ka soo kabanayaan arrimaha colaadaha, waxaana weli dadaal ay ugu jiraan sidii ay wax u baran lahaayeen isla markaasina shaqo abuur ay u heli lahaayeen ko shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta. Dhalinyaradu ma helaan xirfado iyo fursado badan oo ay kaga qaybgali karaan siyaasadda iyo barnaamijyada horumarineed ee dalka ka socda. Waatan Sahra Cilla Nuur oo warbixintaasi eegaysa.
Halku dhiga sanadkan ee maalinta caalamiga ah ee horumarinta xirfadaha dhalinyarada ayaa ah xoojinta nabadda iyo horumarka. Meelaha sida gaarka diiradda loo saarayo waxaa ka mid ah waxbarashada, badqabka dhalinyarada iyo sidoo kale in dhalinyaradu helaan shaqooyin kana qayb qaataan horumarka bulshooyinka ay la nool yihiin. Soomaaliya dhalinyaro badan ayaa ku dhinta colaadaha hubaysan, qaraxyada, tahriibka, shilalka baabuurta iyo dhibaatooyinka kale ee mararka qaar soo wajaha. Inta soo hadhaana waxay qaarkood wajahayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin shaqo la'aan, waxbarashada oo aanay fursado u helin, iyo niyad jab qaarkood ka qaadaan mustaqbalka uu sida uu noqon doono. Dhalinyarada waxbaratay qaarkood ayaa sheegay in marka ay jaamacadaha dhammeeyaan aanay helin shaqooyin ku habboon, sida ay tilmaantay Sihaa Maxamed oo sheegtay inay sanado badan raadinayso shaqo kadib markii ay waxbarashada jaamacadda dhammaysatay.
Walaahi dhalinyarada caqabado badan baa taagan oo hortaagan, waayo qofkii dhalinyarada markuu isdhaho shaqadaas aado ama dadkii meesha lahaa u tago isagiiyo shahaadooyinkiisii qualificationkiisii wixii oo dhan isagoo wata, waxaas dhinac lagama fiirinayo. Waxaa la fiirinayaa waayo araggiisa qofku, waxaa la dhahayaa waayo aragu malihid, waxaad kasoo bilowdaa basiska, yacni hoos kasoo bilow, yacni training baa ku siinaynaa ama dadka ma ku dayanaysa sa u shaqeynayaan ama la qabsanaysaa kabacdi, markaas baan fiirinaynaa. Aqoontaada waxba lagama soo qaadayo, adiga waxay ku xiran tahay wax iyaga saxlahayo wixii khalada.
Wiilasha ayaa inta badan gabdhaha ka fursad roon marka ay noqoto shaqaalaysiinta, inkastoo wiilal badani ay sheegeen in shaqooyinka lagu helo garasho iyo qaraabakiil, haddana mararka qaar waxaa jirta shaqooyin imtixaan iyo tartan loo galo sidaana ay fursad ku helaan dhalinyarada waxbaratay.
Magacayga waxaa la dhahaa Axmed Ibraahim Xamed, waxaan ku bartay dalka, gaar ahaan magaalada Boostaaso, jaamacadda Boostaaso. Imtixaankaas wuxuu qaybsamaa dhowr qaybood, wuxuu leeyahay shuruudo, wuxuu leeyahay waqti, wuxuu leeyahay nambar. Runtii aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye dalkayga anigoona ka bixin dalkayga ku bartay, haddana wixii aan ku bartay markii haya ku shaqeynaya oo waliba qaybta ATG khaasatan network shaqeeya.
Sidoo kale dhalinyarada qaar ayaa aaminsan in waxbarashada la sii kordhisto oo xataa qofka aan waxbarasho dalka dibaddiisa heli karin uu hanaanka onlineka wax kaga barto jaamacado ku yaala dalal dibadda ah. Waa kan Cumar Maxamuud oo isaga oo ka shaqeeya dalka gudihiisa islamarkaana aan dibadda u bixin waxbarashada sare ee masterska ka barta jaamacado dibadda ku yaala.
Waxaan ka mid ahay ardayda dhigata barnaamijka online. Waxaan bartaa international business. Hadda waxaan ku dhex jirnaa semesterkii labaad oo runtii waxaan u aragnaa fursad fiican. Baahi badan baa waddanka ka jirta oo waddanku muddada dheer uu burbursanaa oo waxbarashadu gaabka galay, iyo weli inaysan waxbarashada breakfastka oo la aasaasay mustawaha gaaray labada marka la isku daro, waxaa la fahmayaa baahida weyn ee jirta. Marka waxaan kula talin lahaa ardayda waddanka ku sugan inay tahay fursad qaali ah oo ay uga soo kaban karaan gaabkii iyo duruuftii jirtay.
Dhinaca ka qaybgalka siyaasadda ayaan badanaa u sahlanayn dhallinyarada Soomaalida, inkastoo ay jiraan ururo, hay-ado, xafiisyo iyo xarumo ay dhallinyaradu madax ka yihiin, haddana xilalka siyaasadeed kuma badna dhallinyarada Soomaaliya. Sharmaarka Aadan ayaa tilmaamay in dhallinyarada laga dhaadhiciyey inay iyagu sugaan mustaqbalka iyo berri soo socota.
Dhallinyaradu dee way aaminsan tahay ama waxaa la yidhaahdaa waxaa tihiin dadkii jiilkii berrito bedeli lahaa dadka hadeer siyaasadda haya ama Soomaaliya muddo badan kusoo dhex jiray. Dhankaa waxaa mooda hamiga tumoru baa ku jira barnaamijka, laakiin dhanka kale waxaan isleeyahay waxaa jira iyaga ruuxadoodu uma diyaarsana, waxayba aaminsan yihiin maadaama iyagu ay dhallinyaradu berrito yihiin maanta odayaashu inay leeyihiin saas aaminsan. Waxaan dhallinyarada u sheegi lahaa inta codkayga maqlaysa, dhallinyarada berrito ma inay dhallinyara maantaan.
Inkastoo dhallinyarada ku nool Soomaaliya ay aad ugu adag tahay inay kusoo baxaan xilal siyaasadeed oo loo doortay, haddana dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ayaa xafiisyo muhiima iyo xilal siyaasadeed loogu doortaa dalalkii ay u qaxeen, qaarkoodna ay ku dhasheen. Dalka dhallinyarada ugu badan ee Soomaalida qurba joogta ahi ay xilalka ka qabtaan waa dalkan Maraykanka, gaar ahaana gobolka Minnesota. Siyaad Cali oo ka tirsan xafiiska Senator Amy Klobuchar oo gobolka Minnesota laga soo doortay, isaga lafahaantiisana dhowr jeer loo doortay xilka guddoonka waxbarashada Minneapolis, ayaa ka waramaya waxa u sahlaya Soomaalida Minnesota inay si muuqata uga qayb galaan siyaasadda dalka Maraykanka.
Waxyaabaha sahlaya waxaa ka mid a gobolkakan waa gobolka Soomaalidu ugu badan tahay dalka Maraykanka. Waxaan odhan karaa waa gobolka Soomaalida ugu badan Maraykanka ee ugu kartida badan baan dhihi karaa. Markaan saaleh waxaan ka wadaa dhinaca ganacsiga, dhinaca arrimaha bulshada, dhinaca fiinta iyo hadday noqon lahayd maaragtay baraarujinta diinta Islaamka, hadday noqon lahayd dhinaca dhaqanka, waxaad ka warqabtaa in magaalada Minneapolis ay leedahay museum ama madxaf lagu soo bandhigo hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Waan ka jirin intaan ka warqabo qurbaha intiisa kale. Marka waxaan isleeyahay shacabka reer Minneapolis ama reer Minnesota ayaa ah shacab baraarugsan guud ahaan. Marka taasaa keentay in shacabku maaragtay dhiirado baahiyaha asaasiga ah oo saameynaya dadka sida waxbarashada, guryaha, shaqooyinka ayaa iyaguna maaragtay ujinaya inay muhiim tahay inaanu in la helo dad ka tarjumaya baahideenna oo runtii dhaqanka iyaga iyo luuqadeennaba ku hadla.
Si kasta oo xaalka dhallinyarada Soomaalida ee ku nool dalkii uu yahay, haddana waxa aan la dafiri karin in dalka uu kasoo kabanayo dagaalo wajiyo kala duwan lahaa oo muddo dheer soo jiray, dhallinyaraduna ay haatan qayb ka yihiin horumarka iyo soo kabashada.
Mahadsanid Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa, waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Markana qodobada kale haddaan eegno, ciidamada Maraykanka ayaa dhammaystiray ka bixitaankooda saldhigga ay ku lahaayeen magaalada caasimada Niger ee Niamey, iyagoo markaasi qorsheynaya inay sidoo kaleto ka baxaan saldhigga labaad ee ku yaala magaalada Agadez ee waqooyiga dalkaasi. Hogaamiyaasha militariga ee dalkaasi qabsada sanadkii hore ayaa waxa ay ka bixeen heshiiskii ogolaanayay joogitaanka ciidamada Maraykanka. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka AF B waxaa soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
ciidamada Maraykanka ayaa soo gabagabeeyey ka bixista saldhigga ay ku leeyihiin caasimada dalka Niger, sidoo kalena waxay si buuxda uga bixi doonaan saldhigga ay ku leeyihiin agagaarka magaalada Agadez oo ku taalla waqooyiga dalkaas ka hor inta aan la gaadhin bisha Sebtembar 15-keeda, kaasoo ah wakhtiga kaban dambaysta ah ee ay u qabteen madaxda militariga ee dalkaasi, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka kala tirsan labada dal Axaddii. Hogaamiyaasha militariga ee dalka Niger ayaa meesha ka saaray heshiis iskaashi militariga ah oo ay la lahaayeen Maraykanka kadib markii ay xukunka la wareegeen. Maraykanka waxaa ka jooga dalka Niger ku dhowaad 650 askari, kuwaas oo qayb ka ah howlgallada ka dhanka ah kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama dhowr dal oo ku yaala gobolka saaxil ee galbeedka Afrika. waxaana goobaha uu Mareykanku howlgalladiisa u adeegsan jiray ku jira saldhigga ciidamada cirka ee ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada Agades, kaas oo ay adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayni. Wasaaradda difaaca ee dalka Niger iyo wasaaradda difaaca ee Mareykanku waxay ku dhawaaqeen ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay labada dal soo saareen in ka bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo qalabkii saldhigga 101 ee Niamey in hadda la soo gabagabeeyey. Duulimaadkii ugu dambeeyey ee la socdeen ciidamo Mareykan ah ayaa la qorsheeyey inuu ka baxo magaalada Yamay gelinkii dambe ee Axaddii. Ciidamada Mareykanka ka joogay dalka Niger ayaa ahaa ilaa 950 askari, waxaana dalkaas ilaa haatan ka baxay 766 askari. Tan iyo markii ciidamada militariga ee xukuma dalka Niger ay meesha ka saareen iskaashiga militari ee dalkooda kala dhexeeyay Mareykanka, sida ay wakaaladda wararka ee AFP ka ogaatay, xaflad ka dhacday saldhigga oo ay ka qayb galeen taliyaha ciidamada dalka Niger Maman Sani iyo General Kenneth Ekman. Ciidamada Mareykanku waxay hadda diiradda saari doonaan sidii ay uga bixi lahaayeen saldhigga ciidamada cirka ee 201 ee Agades, ayaa lagu yiri bayaanka. Waxaana saraakiisha Mareykanku ay ku adkaysanayaan in ka bixitaanka lagu soo gabagabayn doono bisha September 15-keeda sida qorshuhu yahay. Niger ayaa hore u amartay in la saaro ciidamada Faransiiska oo hore u gumaysan jiray, isla markaana ah xulafada dhanka amniga, waxaana ay xoojisay xiriirka ay la leeyihiin Ruushka oo dalkaas ugu deeqa macallimiin iyo qalab kala duwan. Sabtidiina wasaaradda difaaca ee Jarmalka ayaa sidoo kale sheegtay in ay soo afjari doonto howlgallada ka socda saldhigga cirka ee Niger marka la gaadho 27 August, kadib markii uu burburay wadahadallo ay la lahaayeen hogaamiyaasha militariga. Isbeddel kan la mid ah ayaa ka dhacay dalalka deriska la ah ee Mali iyo Burkina Faso oo ay sidoo kale maamulaan hogaamiyaal militari.
Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AFP noo soo koobaya. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo wariyaha VOA ee Muqdisho Seenab Abubakar Maxamed ay halkaasi nooga soo dirtay.
Kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan furay kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dalka ay gaarsiin doonaan doorasho qof iyo cod dhammaadka muddexileedkiisa, isla markaana ay shacabka fursad u siin doonaan in hoggaankooda ay soo doortaan. Haddaba muddexileedka u harsan madaxweynaha kadib doorasho qof iyo cod ah dowladdiisa ma ka hirgelin kartaa dalka? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Professor Shaafici Yuusuf Cumar iyo Sheekh Nuur Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Professor Shaafici.
Haa, way ku dhici kartaa muddaxileedka u dhiman, way ku dhici kartaa, si aad u fudud ayay ku dhici kartaa in doorasho qof iyo cod laga hirgeliyo Soomaaliya, balse labada sano iska daaye 6 bilood gudaheeda ayaa lagu qaban karaa.
Sheekh Nuur, dhammaadka muddexileedka madaxweynaha doorasho qof ee cod ah dowladda u hogaamiyo dalka ma ka qaban kartaa oo ma gaarsiin kartaa?
Anigoo aragtidiisa iyo fikirkiisa uu ka qabo doorashada ku ixtiraamaya, haddana aniga aragtidayda waxaan qabaa maya, dalka doorasho qof iyo cooda kama qabsoomi karto. Almost waxa weeyaan xilka madaxweynuhu sanadii 3-aad ayuu madaxa la galay. Caqabadaha hortaagan oo doorasho qof iyo cod aan laga qaban karin waan sheegayaa aniga oo aragtidayda ka dhiibanaya. Waxa weeyaan waxa ugu horreeya caqabada koowaad waa siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo aan u midaysnayn barnaamijka doorashada qof iyo codka. Laba, waxaa kaloo ka mid ah caqabada labaada bulshada Soomaaliyeed oo iyaduna u bislayn doorasho qof iyo cod hadda inay qabataan isu diyaarinin.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Professor Shaafici, waad dhageysanaysaa, Sheekh Nuur waxa uu ku doodayaa in aanay doorasho qof iyo cod ah waddanka ka qabsoomi karin marka la eego guud ahaan caqabadaha jira. Adigana waxaad qabtaa inay suurtagal tahay oo la hirgelin karo dhammaadka muddexileedka madaxweynaha kadib? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Sheekh Nuur?
Waa mahadsan yahay qoyahanku
arrintan dalal badan bay ka dhacday. Haddana waxa la wadaa dadaalo arrimaha Puntland oo maamul goboleeda. Marka intii kale aqlabiyadii kale waxay diyaar u yihiin iyo dawladda federaalka iyo beesha caalamkuba waxay diyaar u yihiin in doorashadaas qof iyo cod la qabta oo waliba condition looga dhigo shuruud. Marka qofkii diida ama maamul goboleed ha noqdo ama shakhsi ha noqdo, haduu qof diida oo inta caqabad noqoto, qofkaas isagun bay ku ekaanaysaa ma matali karo maamul goboleedka ama shakhsiga. Xataa haduu madaxweynuhu ka dhabeen waayo, isaga ayay ku tahay caqabad. Madaxweynuhuna aad buu awoodda u saaray intuu imaaday, awoodda ayuu saarayay. Laakiin waxaan leeyahay arrimaha ugu muhiimsan oo technicalka haddii la dhammeeyo, shuruuc badan oo baarlamaanka haddii la dhammaystiro, arrintii xisbiyada, arrintii habka doorashada, yacni waxyaalo badan oo ku jira oo shuruucda haddii la dedejiyo, waxaan qabaa in ay saan hore u sheegay baa doorashadaasi ay qabsamayso. Wax shaki kuma jiro, sidaan hore u sheegayna dalal bay uga dhacday doorashada in looga qabto. Muddo 2 bilood baa lagu hirgelin karaa oo waxay technical qalab loo baahan yahay la keeni karaa meelaha deegaan doorashada sida dugsiga sare loo ilaaliyo loo ilaalin karaa. Meel walba inay nabad tahay ma ahan, BR-ku in cid walbaba inay codeen ma ahan. BR-ku waxa weeyaan waa hab ay meel walbaba ay ka codeynayaan dad gooni ah oo matalaya shacabkii kale. Waxaana muhiima dadku inay qaataan kaararka codbixinta inay qaataan, haddii hadhow tala yidhaahdo waxaa lagu codbixinayaa kaas haddii ay suurtogashana kolley. Anyway, habka BR-ka ayay ku dhicaysaa, waana aaminsanahay inay dhici doonto insha allah. Waxaana rajaynayaa in dhinac la wada socdo ciddii aan ku soo celiyay ciddii caqabad ku noqoto markaa haddii madaxweynuhu ku adkaysta oo technicalka uu dhammeeya, baarlamaankuna shuruucda uu soo dhammaystira doorashada iyo xisbiyada, ciddaasi isaga ayay fari ku gudan tahay, waxbana uma dhibi karo. Doorashaduna waxay u soconaysaa sidii loogu talagalay. Markaas
Sheekh Nuur, sida Shaafici uu ka dhawaajiyey, ma ku muuqataa rajada ah in dadaal socdo oo dalka uu ku sii dhawaanayo in muwaadiniinta fursad loo siiyo in codadkooda ay dhiibtaan lagana gudbo doorashooyinkii dadbanaa ee dalka uu soo maray iyo guud ahaan caqabadaha hadda jira?
Professor Shaafici aad buu u mahadsan yahay runtii aragtidiisa iyo maaragtii waa ku mahadsan yahay. Wuxuu ku celceliyey in wixii technika iyo farsamo ah, walaal horta technika iyo maba joogto, waxa weeyaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo ummadan Soomaaliyeed masiirkooda iyo mustaqbalkooda matalaysay doorashada kuma midaysna. Waxaa kaloon ku midaysnayn maamul goboleedyadii dalka oo la rabay iyaguna inay doorasho iyo mandate iyo xeerar lahoo nidaamsan ay doorashada ku qabtaan iyaguna kuma midaysna. Waxaa kaloon u midaysnayn oo uba soo jeedino intaas oo dhan ka sii fog mujtamacii guud ee dalka aan doorasho iyaguna u diyaar garoobin, ama mid baarlamaan ha noqoto, ama mid madaxweyne ha noqoto, ama mid golayaal deegaan ha noqote, midna ayna u diyaar garoobin. Marka caqabadahaas oo taagan ma suurta geli karto in technical farsamo intuu madaxweynuhu magacaabo ama guddi doorasho intuu magacaabo in maaragtay sidaas doorasho qof iyo cod lagu galo oo ay dhikaaradii la qaato doorashada. Marka waxay ila tahay anay aragti ahaan ma suurta geli karto doorasho qof iyo coda inay dhacdo iyagoon siyaasiyiintu midoobin, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayna ka midaysanayn oo qorshayaal dhab ayna ka lahayn.
Haye Professor Shaafici, waad dhegaysanaysaa sida uu hadalka u dhigay Sheekh Nuur, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Waa mahadsan yahay Sheekh Nuur. Sidaan hore u dhigay technical horta waxaan ka wadaa task force ciidamadii amniga qaybihii oo maamul goboleedka iyo dowladda oo sugi lahaa meeshii deegaan doorashada, halkii degmo inta deegaan doorasho ito ka dhaceyso, codbixiyaashii meeshii ay ka dhaceyso oo la siiyo oo la diiwaan geliyo, iyo qalabkii loo baahnaa. Marka arrinta siyaasadda, tabcan arrinta siyaasadda haddii maamul goboleed dhan uu wada diido ama qayb ka mid ay diidaan oo beesha caalamkana nagu qasbeyso, dowladdiina nagu qasbeyso, dadka Soomaaliyeed inay doortaan dadkii matali lahaa cidna looma joojinayo, lama dhahayo, maadaama Soomaaliya lagu wado balkanism inaanan dowlad noqonin looma joojinayo. Marka waan qabaa in lagu qaban karo arrintaas, shacabka Soomaaliyeedna ha u diyaar garoobaan, dadkuna niyadda ha ka saaraan. Lacag baa lagu soo dooranayaa sida hadda dhacdo, leanna qofkii lacag lagu soo doorto wuxuu u shaqeynayaa keliya qofkii meesha keenay,
sidaa darteed inay shacabka Soomaaliyeed doortaan dadkii matali lahaa oo dowladnimadu ku jirto oo sharcigu sarreeyo oo qofka lala xisaabtamo cidna loo joojin maayo. Madaxweynahan waxaa laga rabaa inuu dejiyo shuruucdii la rabay in la dedejiyo, yani xisbiyadii sidoo kale la dedejiyo. Marka arintuna ay saa ku bilaabato ma ahan wax lasoo celceliyo. Soomaaliya qof iyo cod way ka dhici kartaa, amniga waa la sugi karaa. Hadda waanu fiicannahay deegaan walba oo doorasho laga rabo muddadaas gaaban waa la sugi karaa. Waxaana muhiimada wixii technicala qalabka loo baahan yahay iyo ciidamadii hadda lasii galo guddigii doorashadii la uu shaqeeyo bilaabo baarlamaanku shaqadoodii ay qabsadaan. Aniga fikirkayga waxaan qabaa sidaas, anigoo tixgelinaya saaxiibkay Shaa Cabdinuur, waad mahadsantiin.
Haye Sheekh Nuur, adigoo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda dhammaan caqabadaha xustay, sidee looga gudbi karaa isla markaana loo hiigsan karaa hannaan ka duwan doorashooyinkii dalka uu soo maray?
Aad baad umaadsan tahay Seynabey. Waxaa looga gudbi karaa caqabadahan iyagoo intagastooda culays badan yihiin oo u badan yihiin waqti dheeraada iyo fikir dheeraada iyo maskax iyo dhaqaale iyo aragti dheer ay u baahan yihiin. Kow, waxaa looga gudbi karaa in xukuumadda dalka matasha oo ummadda Soomaaliyeed loo magacaabay inay doorkeeda qaadato, sababtoo ah baarlamaanka jamhuuriyadda oo u xil saaran la xisaabtanka xukuumadda, ilaa saddexda hay-adood ee dowladdu ka kooban tahay, cid walba waa la yaqaanaa shaqada ay leedahay, tii xeer dejina, tii xeer ka dhaqan gelinaysa, iyo midda fulinaysa. Saddexdii hay-adoodba hadday isku noqdaan, waxaan waxba ka jirin ama wax isku dhowaraayo, qof walba wuxuu rabo uu sameynayo ay noqoto, deen ma suurtageli karto ahdaafta ummaddan ay leedahay iyo masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda in la gaaro. Si ay u hirgasho arintaas, waa in xukuumad bisil oo dalkan maaragtay ka dhaqaajisa maanta baarlamaankuna uu kula xisaabtamo ay meesha timaado.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Shaafici Yuusuf Cumar iyo Sheekh Nuur Sheekh Cabdulaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seynab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaabanna la socodsiinaysa, halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washingtonna markana ku soo dhawaada dhegeystayaal. Xubintii ciyaaraha ee toddobaadka waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka falqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. galabtana barnaamijkeenan waxaanu diirada ku saari doonaa dhammaan kulamadii ka dhacay toddobaadkan, tartanka xiisaha badan ee yuro 2024 ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Jarmalka, tartankan oo soo gaaray wareegiisa semifinaalka. waxaana galabta barnaamijkeenan ku qaadaa dhigi doonaa kulamadii waaweynaa ee ka dhacay tartanka yuro sida Faransiiska iyo Boortaqiiska, Spain iyo Jarmalka, Netherland iyo xulka qaranka dalka Turkiga. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Cabdiraxmaan Cali Xuseen Shakra oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha TV-ye ee jooga Muqdisho, Foss Cosmaan Aweys Foss Manchester oo ka mid ah taageerayaasha daawanayay xulalka kala duwan ee ciyaaraya tartanka Euro 2024, iyo Aweys Axmed Rooble Alamtara oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Shakra oo aan wax ka weydiiyey waxaabii laga bartay kulamadii dhacay isbuucan, sida guuldarradii ku dhacday xulkii marti gelinaya tartanka Jarmalka.
aada umaadsan tahay haddii aan guda galo su-aasha. Horta ciyaartan waxay ahayd ciyaaro aada u xiiso badan oo isbuucan kulamo waaweyn oo yuurodaa jiray. Haddii aan ka hadlo kulankii weynaa ee u dhexeeyay xulalka Spain iyo sidoo kale Jarmalka, wuxuu ahaa kulan aada u xiiso badan oo inta badan labada xul ay dagaalamayeen kuna dagaalamayeen kubadda. Ciyaar faraha lasay u gubteen way ahayd, inkastoo xulka Spain ugu dambeyn guusha ay qaadatay oo laba gool iyo gool ay kaga badiyeen Jarmalka. Xulka koobka martigelinayana ay sidaasi guuldarro ku qaateen. Kulankan ayaa ahaa mid xamaasadiisa watamarka fiiriyo. labada xulna waxay noqdeen kuwa dabcan ku dagaalamaya kubadda, sidoo kale dheelaya baas aad u sareeya iyo sidoo kale kubad ku dhisan mid orod ah. taatik ahaanna aaday u fiicnaaya labada dhinac, oo labada tababar waxaa moodaa inay kusoo talagaleen kubad midba midka kale jaaniskiisa inuu ka faa'iidaysto uu u baahnaa. Spain inkastoo kubadda qaybihii dambe ee lumisay, haddana waxaa la dhihi karaa taasi waxaa sababay qaladaad qaar uu galay ee tababaraha Spain maamulaya xilligan maadaama laba garbood oo dhaqaaq fiican leh xilli xun u bixiyay marka taas waxa la dhigi karaa qalad weyn oo uu galay tababaraha Spain laakiin Nasif ayaa saaciday oo qaladkiisii ciqaab kuma helin ugu dambeyna waa uu ka faa'iideystay ama fursadiisa waa uu helay laakiin qaladkaas oo kale ma ilaaha inuu ku laaban doono Jarmalka kubadoodu aad u wacneed dadaalkoodu wuu badnaa inta badanna waxay ku dagaalamayeen kubadda oo waxay isku dayayeen inay weerarka gaarsiiyaan ugu dambeyna way u hirgashay oo kubaddii fiicneed ee ciyaarayeen way u dhawaadeen inay natiijo ku helaan laakiin uma aysan suuragelin ugu dambeyna wax walba natiijada ayay ku dhisan tahay oo sidaas ayay isaga hareen marka taas waxaa la dhihi karaa Spain ugu dambeyn way soo afjareen xidiga fiicneysan koobkana waa loo saadaalin karaa sanadkan maadaama awood ahaan ay aad u sareeyaan dadaalkooda ay bixinayaan ay sidoo kale tahay mid aan indhaha laga qabsan karin
وما سنتا شكرا فوس عثمان عواس فوس مانشستر بل كورن يارت حساب بدنين يا دحمر تي حلولك النذرلاند اما هولن يا حلك قلنك دالك تركيكا ما لديه كرا حلكي وناك سنة يا هري يا تركيكا او هولن سيبا يكو صوب حدي
هذا اما سنتا ولالكي هولن دنكستو ايا لوغو وناك سنة بنوني مكي لطهو قرونكا ساقاشنك دقيقة الا عياري وحا وناك سنة حلك قرنك تركيكا تركيكا وحوال بأي سمايين اي كري بكرين halkan holand fursadaha hata ani waxaan dhigi kara iika isku lumiyay maxaa yeelay holand goor hore ayay ka dir kala diri lahaayeen hadii fursadaha soo maray ay ka faa'iideysan lahaayeen laakiin wax walba holand daqiiqada yar ayaa lagu soo afjaray xulkii turkiga aad ayay u fufircooneed xulka ena turkiga maxaa yeelay xul daqiiqad kasta bukiska holan waa la gaaray oo goolku halan markasta waxaa lagu abuurayay cabsi holan aad baa looga fiicnaa dhan kasta waa looga fiicnaa weerar difaac dhex meel walba waa looga fiicnaa laakiin nasiibka ayaa ka hiiliyay turkiya wuu mudnaa inuu soo baxo maxaa yeelay qaab ciyaareedka wanaagsan ee soo bandhigeen mid la siisan kara ma jirto turki waa dadaashay laakiin holandaa soo baxday magacaa soo baxay kubadaa hartay labada xul ee semifinal usoo gudubtay labadoodba waa laga fiicnaa ingiriisna switzerland ayaa ka wanaagsanaa holand turki ayaa ka wanaagsanaa labadii wanaagsaneed ayaa hartay labadii xumeed ayaa semifinal iskugu imaaday
amaasanta foos alamtara maalmahan waxaa la hadalhayay qaab ciyaareedkii liita oo ay soo bandhigeen xulka qaranka dalka ingiriiska ama saddexda libaax bal ciyaartoodii ay la dheereen xulka switzerland iyo waxabihii laga diiwaangeliyey
waa mahadsantahay mahad cali xidir run ahaantii xulka kubadda cagta ingiriiska oo kaalinta koowaad iyo shan dhibcood uga soo baxay gruubkiisa wuxuu wareega 16-ka lasoo ciyaaray xulka islofakiya oo laba gool iyo gool dirqiya uga soo gudbay ingiriiska oo qaab ciyaareedka laga sugayay aan ka soo bandhigin tartankan ay isku waajiheen xulka kubadda cagta switzerland oo u muuqday xul aad u awood badan marka loo fiiriyo waddada uu soo maray ingiriisku waxaa la dhihi karaa waa u qalmiin inay semifinaalka koobka yimaadaan walow aanay soo bandhigin qaab ciyaareedkii laga filayay waa qaadi karaan koobka walow ay sugayaan xulal waaweyn oo faransiiska iyo isbaanishku ay ka mid yihiin haddana ingiriiska ciyaartooy la'aani ma hayso ee waxaa ka maqan isku xirnaan khadka dhexe iyo weerarka ah haddii tababaruhu saxo shaxda xulka ingiriiska waxaan dhihi karaa waa qaadi karaan tartanka 2024 ee yuuro
kulan weynaa jira isagana dhinkiisa waxaa wada ciyaaraya xulalka faransa iyo sidoo kale portugal ciyaartan waxay ahayd ciyaar aad caajis u ah oo labada xulba isgaadgaad ayay ku jireen inta badan kubadduna ma ahayn mid inta badan weerarkoodu aad u sarreeyay sidoo kale inkastoo la dhihi karo portugal oo xulkan ama xulka portugal tartanka isaga haray laakiin kubad ahaantooda aaday u fiicneed maadaama ay ka bud fiicnaayeen xulka faransiiska oo aan tabar badan ka muuqan marka waxaa la dhihi karaa portugal nasiibka ayaa dabac reebay sababtoo ah xilli rigoor lasla tagay inaad faransiiska wajahdo awood ahaanna sidaas ciyaarta ku dhammaato marka waxaa la dhihi karaa marar qaar fursad nasiib ah uma aysan hirgelin taas
aad baad mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kays xiga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xidir markana dhinacii heesaha
اللي انت
codkaasi kiin jaamacaya idaacaddii gabagabo u ah waa shahre cabdiaxmed oo idinla sidaasiiyo nabadgelyo.